Buku ya Satodia Mose Tao Akambo wa Selevi. Chapita ya kumi ahende la ahende. Diango doko kinjala ulambo wekila. Lato ya la kakate la Mose yate. Otele arona la anande wa pami. Wamo umalo diango diekila ya kakidia asezerele dikambudiami. Watoko suwula lukombo lami lekila. Dimi kele lato ya alaka. Watele wati, naka ontu che, la udi uhodia ye, lulolonga la lolonga. Ayu suka na la diango diekila, diaka kidia asezere di Kambodia lato ya alaka, la meende mindu. Untu ako, ayu nyema umala tondo kami. Dimi kele lato ya alaka. Oto che, umalo di uhodia arona, lele la sudi. Kana ekelelo taleka ke diango die kila chikimande ambo ya la podi podi olembe one ayo ya la ndo le one che la yonanda onto la kasanyi lodo la one la yokosha alomi le one la yosakana la ekandakanda kaka kaya kutola Keya mbete mindu. Ndole one la yonanda untu laka kitami engoka mindu. Keya mbete mindu. Untu la yonanda diangoso. Ayo yala mindu eja ndo dikolo. Nde taleka ke diango diekila. Chikima nde amoka. Lama ayo jawonya nde ayo yala podi podi. Loko ngo dikoko nde. Njole diango diekila, nedia oso ele ma diandi. Nde, taleka ke nyama kambo vo osena. Kana, kakandami le nyama. Nde, atoko yayete mindo. Dimi kele lato ya alaka. Okone, vo, wako kawola make okende ami, nedia Watoke mba kolo di Kambodia wo. Ndo watoko vo. Lama la moso wo la wo dimikele la toya laka lamba akidia. Ongena ngenda taleka ke engo ke kila. Ongena ngenda wo jashi laka olombedi. Kana ose olemu taleka ke engo ke kila. Kele naka olombedi ambo somba mfumbe la falanga. Mfumbe kako mbe yaka dile. Ndo wane, wambo tolo lodu, lande mbe yaka nde madandi. Naka ona olombedi. Ayuchuka male ongena ngenda, nde taleka ke ulambo wa le die dala ateyi adiango die kila. Kele naka ona olombedi aya wadi aki odo kana osekami. La nde kema la ona, ndo nde ambo kalula lolo du, la shie uko akinde, lo shie yande yo seka seka, nde mbe ya kande madiako. Dia shie. Kele ongena ngenda, tadile kake. Naka unto ayole engo kekila la mahandeye, nde kafute olombedi oshinga ato, ndo etenyi otoika tanu la adiko. Elombedi tawusubula ke diango diekila. Dia tokimoka ase zarelele lato ya alaka. Watu kukaluya wuchu wakolo lewo la mele ewo diango diawo diekila. Dimikele lato ya alaka lata akidiaka. Lato ya alaka katela mwase yati. Otele arona la anande wapami la ase zarele che wate. O sezariale che, kana ongena ngenda la teyi anu, la yolanga nambo la lato ya laka ulambo walo chumba, ulambo wa mkocha daka kana ulambo wakimo oko lulangu. Nde, kakimo nyama komi kahala ekomo umalate wangombe, wekoko kana wambudi. Dia ulambo ande nungwama. Kele, tanyulambo lake nyama kele la ekomo. Nedia to ha hakolongwama dikambo dianu. Otoche la yoki mongombe okoko kanambodi dianambola latoya laka olambo waki diankocha daka kana olambo wa nkimo oko lolango ka sonole nyamakadi mena kahala ekomo. Dia tonungwama ta nyolambo lake latoya laka nyamaka chungu ka kambo kolokolo kambo homo mpota kele la edada kele la lukonya kana kele la nkaya. Tanyo yilambo lake latoya laka koyanga njete olambo wanambola loja le diakelo le latoya laka nyumbe yaka nambola ngombe kana osongo wokoko wele la lukolo lomochi loleki otale kana mondo olambo wa nkimo oko lolango keleto hakeye nongwa maoko olambo wa nkocha daka. Tanyo lambo la kela toya la kanyama kele la edika wa nkunju wambo mino mino wamba acha achema wambo hatwama kana wambo hembwama lukete yanyu. Tanyo longo la ke nyama ya woho oso umale ongena ngenda. Dia njilambula oko madia onya shongo anyu. Yoyeko la dikomo. Nedia alemba ayo ke makokele. Hayolongwa ma dikambo dianyu. Latwe la kakate la mose yati. Lama ayo otongombe okoko kana mbodi toka achikale nshie sambele kamela nyango. Ko umaka lushile nane itombe yaka nongwama ulambo wa nambola lojale latoyalaka. Naka eko wale wangombe kana wakoko tanyutakake kamela yana ya walushi otoyi. Lama yunyu lambola latoyalaka ulambo weke lukalo saka kanyo lambole boho wokoki nongwama. Kanyole loshila ko eteni kato tachikalake ejando lampeju dimikele latoya alaka. Kanyola make elembe ami kanye chake dimikele latoya alaka. Tanyo sobolake lokombo lami lekila kele dimi la yoya akidia la tewa sezariel dimi kele latoya alaka lato nyo kidiaka. Laka nyotonja o malon kete ya Egypto dianjala o nyashongo anu dimikele latoya alaka.